რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობ. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
რუსმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში შეიქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვისაც. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ავღანეთში ასეულობით ავღანელმა გამოხატა პროტესტი გულბუდინ ჰეკმათიარის მიმართ. რამდენიმე საათის შემდეგ მას მიერაც ყოფილმა საველე მეთაურმა ათასობით ადამიანი შეკრიბა ქაბულში. მაისში დონალდ ტრამპი ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდება. რუსი დიპლომატის თანახმად, უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვისაც. რუსეთის მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყაზახეთში ალექსანდრ ლავრენტიევმა განაცხადა ამის თაობაზე 5 მაისს ასტანაში. დოკუმენტი წინადღით გაფორმდა. ლავრენტიევის თქმით, ამ ზონებში საერთოდ არაა გათვალისწინებული საავიაციო ოპერაციები, არც წინასწარი გაფრთხილებით და არც მათ გარეშე საკითხით დახურულია, თქვა მან. რუსეთის და შეერთებული შტატების თვითმფრინავების დამოუკიდებლად ქმედებამ სირიაში დაძაბულობა გამოიწვია. ლავრენტიევის თქმით, შეთანხმება დალაშშევა 6 მაისს და სირიის მთავრობის თვითმფრინავები თავს აარიდებენ ზონას, მიუხედავად იმისა, მოაწყობენ თუ არა თავდასხმებს მეამბოხეები. ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია ფრთხილი იყო. ის მხარს უჭერს ყველა მცდელობას, რომელიც ძალადობის დეესკალაციას შეუწყობს ხელს სირიაში, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. შეთანხმებას ფრთხილად მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ნავალნი, რომელსაც 27 აპრილს დაესხნენ თავს, აცხადებს, რომ თავდასხმის შედეგად თვალისჩინი მოაკლდა. რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის რადიკალურ ბლოკად წოდებული გაერთიანების მეთაურმა იგორ ბეკეტოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსკოვის პოლიციიდან დაუკავშირდნენ მას და რამდენიმე დღეს წინ და ესაუბნენ ნავალნიზე თავდასხმის თაობაზე. ნავალნიზე თავდასხმა განხორციელდა ბრილიანტის მწვანედ წოდებული ანტისეპტიკური ხსნარით, რის შემდეგაც მისი თქმით მხედველობა გაუარესდა. რუსი ოპოზიციონერი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის თანახმად, მისი ერთი სამხედრო მოკლე სომალიში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატები ჩართულია ოპერაციაში, რომელიც მიმართულია ექსტრემისტული გაერთიანება ალ-შაბააბის წინააღმდეგ. ლონდონის ჰითროუს აეროპორტის ერთ-ერთ ტერმინალში მცირე ხნით აფრენა იქნა შეჩერებული. როგორც აეროპორტის წარმომადგენელმა განაცხადა, უსაფრთხოების გამო პოლიციას არ დაუზუსტებია რა იყო მიზეზი. ავღანეთში ასეულობით ავღანელმა გამოხატა პროტესტი გულბუდინ ჰეკმათიარის მიმართ. რამდენიმე საათის შემდეგ მას მიერაც ყოფილმა საველე მეთაურმა თავის მომხრეებს მიმართა. ჰეკმათიარი თითქმის 20-წლიანი დევნილობის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა, ქაბულში ჩავიდა და მოუწოდა მეამბოხეებს და თალიბანს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩაერთონ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. შეხვედრები გაიმართება ევროპაში პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი ვიზიტის დროს, როგორც თქვა, მაისის ბოლოს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრს დასრულდეს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესი. შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მცდელობის გამო, რადგან მისი თქმით პროცესი ჩიხშია. მიშელმა განაცხადა, რომ თვეების განმავლობაში ერდოანის პროვოკაციების შემდეგ ევროკავშირის მაზოხიზმს საზღვარი უნდა ჰქონდეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით კონსერვატორიის იუბილეს 1 მაისს 100 წელი შეუსრულდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიას.
სულ ერთი 99 წლის იყო 97-ის თუ 101-ის გახდება. კონსერვატორიის მთავარი პრობლემა ყოველთვის ის არის, როგორ შეინარჩუნოს და დაიცვას ტრადიცია და ეზიაროს აქტუალობას. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი დილემა, რომელიც არსებობს ხელოვნებისთვის და კონსერვატორია არ არის გამონაკლისი.
ვისაუბრებთ ევროპაზე რკინის ფარდის გამოხმა საბჭოთა პერიოდის საქართველოში. გერმანელი ტანტეების საბავშვო ბაღებზე.
ყველა სხვა იმ საბჭოთა რესპუბლიკაში, სადაც და არა მხოლოდ საბჭოთა, არამედ სოციალისტურ რესპუბლიკაში, სადაც თქვათ გერმანელი კოლონისტების თემები არსებობდა, არსად ეს გერმანული ბაღის ურბანული ტრადიცია არ არსებობდა. ეს არის მხოლოდ თბილისი.
სხვა რამეს მასწავლიდა ტანტენი და რასაც ალბათ თბილისელი ოჯახი თავისუფლოს არ ასწავლის, იმიტომ რომ არ არის უბრალოდ ჩვენ კულტურაში არსებობს. ეს იყო ხო ჩვეულებრივი ევროპა აქეთ.
მოისმენთ ფაქტებსა და ლეგენდებს თბილისის დინამოსთან ლავრენტი ბერიას კავშირზე.
ლავრენტი ბერია როგორც კარგი საფეხბურთო მენეჯერი და სპორტული მენეჯერი ჩართულია აქტიურად აი ამ საქმიანობაში, მას ყავს ირგვლივ ასე ვთქვათ ფეხბურთზე გაგიჟებული საკუთარი ჩეკისტები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფეხბურთელებისთვის ლავრენტი არისო ისეთი ბუა როგორც საზოგადოების სხვა დანარჩენი ნაწილისათვის.
შეგთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ განმილკვირის მთავარ სპორტულ ამბებს. დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველ მაისს 100 წელი შეუსრულდა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიას. მრავალი წლის განმავლობაში ის იყო ევროპული ყაიდის ერთადერთი სამუსიკო სასწავლებელი სამხრეთ კავკასიაში. ბრგვალ თარიღს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია შეხვდა საიუბილეო ფესტივალით, რომელიც 15 ღონისძიებას მოიცავს. კულმინაცია ჩაფიქრებულია გალა კონცერტის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. თბილისის კონსერვატორიის 100-იანი ისტორიის შესახებ მოამზადა სიუჟეტი მეათე სტუდიისთვის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
შეუძლებელია გრიბოედოვის რვა ნომერთან მოხვედრილი ადამიანის ყურადღება არ მიიქციოს რენესანსულ ბაროკული არქიტექტურის ელემენტებით აშენებული თეთრი 4-სართულიანი შენობის სილამაზე და მისი ფანჯრებიდან გადმოღრილმა მუსიკის ჰანგებმა, ვიოლინოსა და ფორტეპიანოს მელოდიებმა, პედაგოგების მკაცრმა შენიშვნებმა და სტუდენტების დაუღალავმა მეცადინეობამ. თუმცა კონსერვატორიამდე იყო სამუსიკო სასწავლებელი, რომლის დასაარსებლადაც დაიწყო სახსრების შეგროვება 1891 წელს საქვეყნოდ ცნობილმა პიანისტმა ანტონ რუბინშტეინმა თბილისში გამართული საქველმოქმედო კონცერტით. შეგროვილი თანხითა და შემოწირულობით, მათ შორის ძმები ზუბალაშვილების მნიშვნელოვანი თანადგომით, აიგო შენობა, რომელიც 100 წლის წინ 1917 წლის 1 მაისს გადაეცა კონსერვატორიას. სასწავლებლის საუკუნოვანი ისტორიის ამსახველი მნიშვნელოვანი ლოვანი ექსპონატების ნახვა შესაძლებელია კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმში, რომლის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი მარინე ჩიხლაძე მუზეუმში დაცულ მდიდარ ფოტომასალას გვიჩვენებს.
ამ ფოტომასალაზე არიან წარმოდგენილი ის პიროვნებები, რომლებმაც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიას დაარსებიდან 1917 წლიდან და იქამდე, სანამ საერთოდ კონსერვატორია სახელმწიფოებრივ სტატუსს მიიღებდა, ჰქონდა ძალიან საინტერესო ისტორია და ფაქტურად აქ არიან ის ადამიანები წარმოჩენილი ამ ფოტოებზე, რომლებიც გარდაცვლილები არიან, მაგრამ მათი ღვაწლი და ფასი არის წარმოუდგენლად დიდი, რამე თუ სწორედ ასეთმა ადამიანებმა განაპირობეს მათმა მოღვაწეობამ კონსერვატორიაში, როგორც ასემსრულებლო ასე პედაგოგიურმა მოღვაწეობამ, ის თამასა წარმოედგინა, რასაც ქვია ქართული მუსიკალური კულტურა. შეგვიძლია დავიწყოთ მიზანდარი, ალოის მიზანდარით, რომლის გვარსაც ფაქტურად უკავშირდება ქართული საშემსრულებო საფორტეპიანო მუსიკა საერთოდ კონსერვატორიაში.
კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმში ინახება ალოიზ მიზანდარის ოჯახის ინსტრუმენტი, კაბინეტის როიალი ბეკერი, რომელზეც ქუთაისში მოწაფეობის პერიოდში თვით ზაქარია ფალიაშვილი უკრავდა. ზაქარია ფალიაშვილი ორჯერ იყო კონსერვატორიის რექტორი. სხვადასხვა დროს სასწავლებელს ხელმძღვანელობდნენ დიმიტრი არაყიშვილი, ვანო გოკიელი, ოთარ თაქთაქიშვილი, სულხან ცინცაძე, ნოდარ გაბუნია და სხვები. 2011 წლიდან თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორია მუსიკოსი რეზო კიკნაძე.
კონსერვატორიის უკვე დიდი ხანია დამდგარი აქვს. ის ეტაპი სულ ერთია 99 წლის იყო 97-ის თუ 101-ის გახდება. კონსერვატორიის მთავარი პრობლემა ყოველთვის ის არის, როგორ შეინარჩუნოს და დაიცვას ტრადიცია და ეზიაროს აქტუალობას. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი დილემა, რომელიც არსებობს ხელოვნებისთვის და კონსერვატორია არ არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ კონსერვატორიაში წვრთნიან სწორედ იმისთვის, რომ ხელოვნება იყოს თავის სიმაღლეზე, ხელოვნებამ შეინარჩუნოს თავისი სიმაღლე და არ დაეშვას მასობრივი კულტურის სხვადასხვა გამოვლინებების დონეზე. ამიტომ კონსერვატორია ყოველთვის იდგება სადარაჯოში ძველის, მაგრამ ასევე იქნება გზის გამკვალავი ახლისკენ.
ნახევარი საუკუნის წინ 1969 წელს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია დაამთავრა ხელოვნების დამსახურებულმა მოღვაწემ, მომღერალმა, ხალხური სიმღერების შემკრებმა და საგუნდო დირიჟორმა ანზორ ერქომაიშვილმა, რომელიც სიყვარულით იხსენებს კონსერვატორიაში გატარებულ წლებსა და პედაგოგს გივი ლორთქიფანიძეს.
მაგან გამზარდა, მე მაგაზე პატარა მოგონებას დავწერე გივი მასალებელი, იქ ნათლათაა წარმოდგენილი. თუ ვინ იყო ბატონი გივი, ეს იყო უწყინვალესი პიროვნება, რომელმაც მთელი თაობა დაზარდა. მაშინ არ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ ამეცადინებს და ფასიანი და არა. თავის ოჯახში გომეცადინებდა, ყველას დავყავდით და მართლაც ყველაფერი გაგვიკეთა, სოფლიდან ვიყავით ჩამოსული, გვიჭირდა, თვითონ გვაჭმევდა, გვასმევდა, თან გვამეცადინებდა და მთელი თაობა არა მარტო დაამთავრებინა კონსერვატორია, დაავაშკაცა მუსიკაში და გაისტუმრა ფართო ასპარეზზე. საერთოდ პედაგოგის ამაგი ყოველთვის გამოზომელია და იგი გზას გინათებს სტუდენტს, მის მოწაფეს ყოველთვის გზას გინათებს.
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური სიმღერის ფაკულტეტი და ასპირანტურა აქვს დამთავრებული ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სოლისტ თეიმურაზ გუგუშვილს, რომელიც დიდწილად კონსერვატორიისა და მისი პედაგოგების დამსახურებად მიიჩნევს ბევრი კურს დამთავრებულის წარმატებას.
უდიდესი ჩვენი მომღერლები, უდიდესი ჩვენი პიანისტები, რომლებსაც დღეს დაპყრობილი აქვს სოფლიო თითქმის ყველა მხარე, ყველა კუნძული, ყველა ადგილი, ეს ყველაფერი არის დამსახურებული ამ ჩვენი კონსერვატორიის. მომღერლები მოგეხსენებათ, ესენი მღერიან მეტროპოლიტენში, ლასკალაში, აი გვარების დასახელება შეიძლება ცოტა შორს აგვიღვანს, მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. მერე ყველაზე დიდი რაცაა, ვინსკი ჩამოდის ყველა კონსერვატორიაში, მოდის ამ ბრწყინვალე დარბაზში, ამ ძალიან კარგ დღევანდელ გარემონტებულ და ულამაზეს დარბაზში. მე შემიძლია თქვა, რომ ანალოგია ჩვენი კონსერვატორიის დიდი დარბაზის არ არსებობს, განსაკუთრებით აი ორგანის, რომელიც არის და რომელიც შეკეთების მდგომარეობაში იყო და დღეს ფსკოვშია და სასწაულო ჟღერადობის არის.
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში დამონტაჟებული საქართველოსი ერთადერთი საკონცერტო ორგანი 1963 წელსაა დამზადებული პოცდამში. საქვეყნო ცნობილ გერმანულ ფირმა ალექსანდერ შუკეში. 2014 წელს წვიმის წყლით დაზიანებული ინსტრუმენტი ძირეულად შეკეთდა და კლავინდებურად აოცებს მსმენელს თავის უნიკალური ჟღერადობით. ისევე როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის კიდევ ერთი ძვირფასი მუსიკალური ინსტრუმენტი და რელიკვია, სერგეი რახმანინოვის ბეხშტეინის როიალი. კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმის ხელმძღვანელის მარინე ჩიხლაძის თქმით, რახმანინოვის საგასტროლო ტურნეების ფარგლებში თბილისში არტისტული საზოგადოების სცენაზე 1911-1915 წლებში გამოდიოდა. ამასთან თბილისში ყოფნისას სერგეი რახმანინოვი ყოველთვის ჩერდებოდა ცნობილი მეცენატის სტეფანე მირზოევის სახლში. სწორედ მირზოევმა ნიშნად მოგონებებისა შესთავაზა მუსიკოს მიეყიდა ინსტრუმენტი.
და 1915 წელს რახმანინოვი დათანხმდა და რომ არ ეტარებინა ეს როიალი და ალბათ ფიქრობდა კიდე რამოდენიმეჯერ ჩამოსვლა თბილისში, შეიძინა მირზოევმა ეს როიალი. 1925 წელს იცოდა რა ამის შესახებ რიხარდ კერერმა, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი პიანისტი და სხვათა შორის აი თულაშვილის მოწაფე იყო ისიც, ესეთი ინსტრუმენტი ინახებოდა და შესთავაზა კონსერვატორია შეძენილი ყოფილიყო და 1925 წელს წარმატებულად მოხდა მისი შეძენა. სამწუხაროდ ეს ის პერიოდია, როდესაც დატოვა რახმანინოვმა რუსეთი მისი ყველა ნივთი, მუსიკალური ნივთი, გულისმოფ რა თქმა უნდა, ინსტრუმენტები, რომელიც მას პეტერბურგშიც და მოსკოვშიც ეკუთვნოდა, გადაყარეს და გაანადგურეს. აი ჩვენთან ასეთი შემთხვევის გამო აღმოჩნდა, რომ კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმში არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ყოფილ საბჭოთა სივრცეში არცეთ ქალაქს არ გააჩნია.
დღეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 400-მდე სტუდენტი სწავლობს. პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა 19 სრული და 80-ზე მეტი ასოცირებული პროფესორი. კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები კი საქართველოს საკონცერტო ცხოვრების ცენტრია. კინორეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია თავისი ასწლოვანი ისტორიით განსაკუთრებული სიამაყის საგანია.
საქართველო ერთ-ერთი უნიკალური ქვეყანაა, სადაც პოლიფონია, მრავალხმიანობა არის და რომ ჩვენთან არსებობს ასევე კავკასიაში პირველი კონსერვატორია და მუსიკა არის უნიკალური კულტურის ძეგლი, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ სრულიად ინფორმაციის პირდაპირ მიწოდების გარეშე გრძნობის საშუალებით გაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ ხარ ადამიანი. შენიერება შეიძლება შეიგრძნო სიყვარულის და რევისი ყველაფერი გრძნობები გებადება, ესე იგი ამისთანა ხელოვნება, რომელიც გრძნობაზე მუშაობს და ამაღლებს ადამიანს, არ არსებობს. მადლობა კონსერვატორიას, რომ ამას აკეთებს უკვე 100 წელი.
კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა გაგვიზიარა თავისი დამოკიდებულება მუსიკისა და მისი ერთ-ერთი მსახურის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიმართ. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ეს იუშეტი კონსერვატორიის 100-წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საბჭოთა პერიოდში საქართველოში არსებობდა ეგრეთ წოდებული ტანტეების საბავშვო ბაღები. ტანტე გერმანულად დეიდას, მამიდას, ბიცოლას შეიძლება ნიშნავდეს და ასე უწოდებდნენ ეთნიკურად გერმანელ მასწავლებელ ქალებს. მათი საბავშვო ბაღები არ იყო ადგილი, სადაც მხოლოდ გერმანულ ენას სწავლობდნენ. მოსიარულე ბაღები ერთი ბინიდან მეორეში ინაცვლებდა. საბჭოთა მთავრობა ასეთი ბაღის ლეგალურად არსებობას არ დაუშვებდა, ამიტომ იცვლებოდა კრების ადგილი. იცლებოდნენ თაობებიც, თუმცა ტანტეების ტრადიცია საკმაოდ დიდხან შენარჩუნდა. ტანტეების ბაღელების, როგორც შინაურულად ერთმანეთს უწოდებენ ხოლმე, გერმანელების უმრავლესობა დღემდე ამბობს, რომ ეს იყო მათი ბავშვობის დაუვიწყარი თავგადასავალი ევროპა რკინის ფარდის საქმე. 2017 წელს საქართველოს გერმანიის ურთიერთობების საიუბილეო წელს კიდევ ერთხელ იხსენებენ გერმანელ მასწავლებლებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა.
ერთხელ 2000-იანი წლების დასაწყისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს ამჟამინდელი დირექტორი ნინო ლეჟავა და მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე დასასწრებად მოსკოვში ყოფნის დროს ქუჩაში ერთ-ერთი პარფიუმერული მაღაზიის წინ შეჩერდნენ. უცებანა მაღაზიაში შეულა გადაწყვიტა. აინტერესებდა, იყიდებოდა თუ არა იქ საბჭოთა პერიოდში პოპულარული სუნამო „კრასნაია მოსკვა“. ნინოს გაუკვირდა, რაში უნდა დასჭირებოდა ანას ეს ძველი სუნამო. ანამ კი ამ კითხვაზე ისეთი პასუხი გასცა, რომელიც ერთი იდეის განხორციელების დასაბამად იქცა. იდეისა, რომელიც გერმანელი ტანტეების, საქართველოში მცხოვრები გერმანელი მასწავლებელი ქალების და მათი ბაღების ამბების გაცოცხლებას ისახავდა მიზნად. და რომელი იდეაც წელს 2017-ში საქართველო-გერმანიის ურთიერთობის 200 წლისთავზე რეალობად იქცევა. ანა მაშინ თქვა, რომ მას ყავდა გერმანულის მასწავლებელი, რომელიც შუბლზე გადაწეულ თმას და მარგალიტის საყურეს ატარებდა და სწორედ კრასნაია მოსკვა ესხა. ეს იყო ტანტე ნინა. როგორც აღმოჩნდა, ნინოსაც ყავდა თავისი ტანტე ლანდა, ტანტე ნინას და. სწორედ ეს დამთხოვა გახდა პირველი ბიძგი. ნინო ლეჟავას ბლოკნოტში გაჩნდა პირველი ჩანაწერი, რომელიც დღეს გერმანელი ტანტეების ბაღების შესახებ ამბებში აგროვებდა.
აღმოაჩინე, რომ ყველა სხვა იმ საბჭოთა რესპუბლიკაში, სადაც და არა მხოლოდ საბჭოთა, არამედ სოციალისტურ რესპუბლიკაში, სადაც თქვათ, გერმანელი კოლონისტების თემები არსებობდა, არსადეს გერმანული ბაღის ურბანული ტრადიცია არ არსებობდა. ეს არის მხოლოდ თბილისი.
ტანტეების ბაღის იდეა, როგორც ნინო ლეჟავა მოგვითხრობს, ტანტე ლილიმ წამოიწყო. ტრადიცია მისმა შვილებმა, ტანტე ლანდამ და ტანტე ნინამ გააგრძელეს. იყვნენ სხვა გერმანელი ქალებიც, ტანტე ლიდა, ტანტე ბეატა. მათი საბავშვო ბაღები, რომლებიც ბინებში ეწყობოდა და ხშირად იცვლიდა ადგილს, მკვეთრად განსხვავდებოდა მაშინდელი საბჭოთა ბაღებისგან. სამწლიანი კურსის შემდეგ ბავშვები უკვე გერმანულად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ უცხოენა არ იყო მთავარი, რასაც იქ ასწავლიდნენ, იხსენებს ნინო ლეჟავა.
ეს იყო პედაგოგიკა, პედაგოგიური სისტემა, რომელსაც რკინის ფარდის მიღმა გვასწავლიდნენ ჩვენ, სადაც ძირითადად ბავშვის არამხოლოდ თქვათ რა უნარების განვითარება არის, არამედ გონებრივი და ჰარმონიული განვითარება არის მთავარი აზრი ყველანაირი სასწავლო პროცესისა.
ნინოს კიდევ სხვა ბევრი დეტალიც ახსოვს, როგორ ხატავდნენ მაგალითად ნაძვისხეებს ერთი შაბლონით და მერე აფერადებდნენ. ახალი წლის მოსვლა კი ცნობილ გერმანულ საახალწლო სიმღერასთან ასოცირდებოდა, რომელიც უკლებლივ ყველას ახსოვს, ვისაც ტანტეების ბაღში უვლია.
Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit, o Tannenbaum.
ამ საქმეს თავში ქალები ედგნენ. ეს მომენტი კი ნინო ლეჟავასთვის, როგორც ფემინისტისთვის, განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მას სურდა გადაერჩინა ისტორიული მეხსიერება ამ ქალების წვლილის შესახებ, რომელსაც ისტორია კაცების გაკეთებული საქმეებისგან განსხვავებით, როგორც წესი, არ ინახავს ხოლმე. უკვე შეგროვილია საკმარისი მასალა, რაც სტანტეების შესახებ წიგნში უნდა შევიდეს. ფოტოები, რომელიც საბჭოთა პერიოდის ყოველდღიურობასაც ასახავს, მოგონებები, ნახატები, ძველი რეულები, იმ სიმღერების ნოტები და ტექსტები, რომლებსაც ამ ბაღში ასწავლიდნენ, და ბაღების ტოპოგრაფიული რუკაც. ციგნი 2017 წელს უნდა გამოვიდეს საქართველოში გერმანიის საელჩოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. ტანტეების ბაღელია ბიძინა რამიშვილიც, რადიო თავისუფლების პრაღის ბიურო ჟურნალისტი. ის ტანტე ლიდას ბაღში 5 წლის ამი იყვანეს. ეს შეხვედრა და შემდგომ ურთიერთობა, როგორც გერმანულის მასწავლებელთან, ისე ბაღის ბავშვებთან, მისთვის დაუვიწყარ და ბავშვების ერთ-ერთ მთავარ მოგონებად დარჩა.
მაგალითად, სიტყვას გვეტყოდა და უნდა გვეთქვა არტიკლი და მერე ქულებს გვიწერდა და მერე იყო რაღაც შეჯიბრის მომენტი, იყო ძალიან ესეთი სახალისო ატმოსფეროს ქმნიდა ეს ქალი. გვიკითხავდა რაღაცებს, ზეპირად სწავლობდით გერმანულ ლექსებს, სხვადასხვა თარიღთან დაკავშირებით ემზადებოდით ხოლმე და ვამზადებდით სიმღერებს, თანენბაუმ არის ცნობილი სიმღერა და იმას მეცადინეობდით და ხატავდით კიდევაც. პირველად მაშინ გავიგე, რომ გერმანულ კულტურაში და ტრადიციაში აღდგომასთან კავშირი ჰქონდა კურდღელს, მაგრამ კურდღელი როგორც აღდგომის ერთ-ერთი ელემენტია, კურდღელი, რომელიც კვერცხები მოაქვს კურდღელს და მალავს იქ მერე და უნდა იპოვოს ბავშვებმა.
ტანტე ლიდას ბაღში არც განსაკუთრებული სიმკაცრე იყო. ბავშვებს არ ეშინოდათ, არც წასვლა ეზარებოდათ. და კიდევ იყო დისციპლინა. ტანტე ლიდა ბავშვებს პატარ-პატარა დეტალებით აჩვევდა წესრიგს, თავისუფლებას, ქცევას, აზროვნებას.
ყველაზე დიდი, რაც მომცა იმ წლებმა, ის არის, რომ რაღაც ალტერნატიული, რაღაც ფანჯარასავით იყო ჩემთვის, აი იმ ასაკიდან უკვე იმ საბჭოთა ქართულ გარემოში, რომელიც ხა 5 წლის ბავშვი შეიძლება მაინც და მაინც არ უნდა შეემჩნია და არაწუხებდა არც პოლიტიკური გარემო და არც სოციალური გარემო, მაგრამ მე მგონი ცდებიან ხოლმე, როცა ფიქრობენ, რომ ბავშვები რაღაცებს ვერ ამჩნევენ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის უკვე იმ პერიოდში 5, 6, 7 წლის ასაკში, რომ ვიცოდი, რომ რაღაც არსებობდა გარდა იმისა, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და რაც იყო აი ჩვენი გარემო. რაღაცნაირი აი შიდა ემიგრაციის საშუალება მქონდა თითქოს.
ალბათ არავის მოუხდენია იმ ხელა გავლენა ჩემ ცხოვრებაზე, რამხელაც თავის დროზე ტანტე ნინა მოახდინაო. ასე იხსენებს თავის გერმანულის მასწავლებელს მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილიც.
თავიდან მახსოვს როგორც ჩრდილი რაღაცა ამბავი და მე ალბათ სადღაც 4 წლის ასაკიდან სავარაუდოდ უკვე მახსოვს ყველაფერი. მახსოვს რას მეუბნეოდა, მახსოვს რა ეცვა, მახსოვს როგორი სამკაული ეკეთა, მახსოვს მისი სახლი, ისე რომ თვალები როდა ხუჭა შემიძლია აღწერო. მახსოვს მისი დამოკიდებულება რაღაცების მიმართ, მახსოვს მისი გაკეთებული საჭმელი და მე მას ვაფრთი. ის კი არა რომ მეყვარდა, მე მიმაჩნდა რომ აი ყველაზე მაგარი ქალი დედამიწაზე არის ტანტენი. ტანტენინა მასწავლიდა როგორი უნდა იყოს კარგად აღზრდილი ქალი, ტანტენინა მასწავლიდა როგორი სამკაული უნდა ატარო, მასწავლიდა როგორი უნდა მოიქცეს უფრასთან, ჰიგიენის ნორმებით დაწყებული. ის კი არა რომ სახში არავინ მასწავლიდა, უბრალოდ სხვა რამეს მასწავლიდა ტანტენინა, რასაც ალბათ თბილისელი ოჯახი თავის შულს არ ასწავლის, იმიტომ რომ არ არის უბრალოდ ჩვენ კულტურაში არსის. ეს იყო ხო ჩვეულებრივი ევროპა აქეთი.
ტანტენინა არასოდეს ყოფდა ბავშვებს სიმახლის, ნიჭის, გარეგნობის მიხედვით. არასოდეს გამოურჩევია ვინმე და უთქვებს, რომ ის განსაკუთრებულად ნიჭიერი იყო ან განსაკუთრებულად ლამაზი. სამაგეროდ იყო ერთი თამაში, რომელიც ანა კორძაიას ამადაშვილს ძალიან ნათლად დაამახსოვრდა.
ჩვენ ჰქონდა ერთი ოქროს ბურთი. ჩვენ ვისხედით წრეში, ანუ ყოველთვის წრეში ვისხედით საუბრის დროს და ერთმანეთს ვესროდით ბურთს და თამაში იყო ასეთ ლექსიკურ მარაგის გამდიდრებისთვის. მაგალითად, გესროდი ბურთს და გეტყოდი, მიყვარხარ. შენ მეტყოდი რატო? და მე უნდა მეპოვა რაღაცა შესანიშნავი თვისება შენში, იმიტომ რომ შენ ასეთი ლამაზი თვალები გაქვს. ან იმიტომ რომ შენ გადასარევი ხმა გაქვს. ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ერთმანეთში გვეპო. ვცდილობდით რა არ ვიპოვიდეთ და ვარდებოდით თამაშიდან, იმიტომ რომ როგორც კი ეპითეტი გელეოდა, შენ გადიოდი თამაშიდან და უყურებდი სხვები როგორ ესროენ ერთმანეთს ბურთს.
O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es scheint. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
კეთი კუჭავაც გერმანულის რეული, რომელშიც ამ ცნობილი გერმანული სიმღერის ტექსტია ჩაწერილი, უკვე რამდენიმე ათეული წლისა. შუაგულში საახალწლო ნაძვისხია დახატული. ეს ნაძვისხე ტანტეების ბაღელებიდან ყველას მკაფიოდ ახსოვს. ახსოვს ქეთის ჯგუფელ დავით დუმბაძესაც, რომლის თქმით, იმ ადამიანებს შორის, ვინც მის ცხოვრებაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა, ერთ-ერთი პირველი ტანტე ლილიც იყო.
აი მე ესე მახსოვს, თავიდან რაც გრამატიკა, რაღაც აი თამაშით, სიმღერით, ლექსებით გვასწავლა. შემდეგ გასაკურველია გრამატიკაც ჩაერთო, რომელიც მაინც არ გვიყვარდა და ესე გვასწავლა გერმანული ენა და გვაზიარა გერმანულ კულტურას, რომელიც შემდგომში მეც და ქეთისა ძალიან გამოგვადგა. მე 10 წელი ცხოვრობდი გერმანიაში და აი ტანტელილის მიღებულმა განათლებამ, ხო, აი ფაქტობრივად ყველა კარი იღებოდა ამის წყალობით. ვასწავლიდა ბიჭებს ეტიკეტს და ზდილობას, ანუ ყოველთვის გვეუბნებოდა რომ ხალი უნდა გაატარო, პირველად უნდა გაუღო კარი და აი პატარებს გასას ჩამორგოდით კიბე, ვინ მოასწრებდა რომ გაგეღო კარი.
ტელეფონზე რომ ურეკავდი, თქვათ მე ჩემს მეგობარს დათო პაიჭაძეს ან დუმბაძეს ან საფარიშოს რომ გამეგო თუ გავაცდინე რა დაგვაბარა, უნდა გველაპარაკა გერმანულად, იმიტომ რომ მე გონდა ქვეცნობიერად ტანტერილი მისმის და ჩვენ ერთმანეთში არ ქონდა ქართულად ლაპარაკის უფლება და ტელეფონზე ვეუბნებოდი ich bin Käthe, was hat Tante Lili uns heute aufgegeben?
Käthes და დათოს ისიც ახსოვს თუ რას ყიდულობდა ტანტერილი გასტრონომში, როცა ბაღის შემდეგ სახლებში ერთად ბრუნდებოდნენ ხოლმე ვაშინდელი პლეხანოვის გამზირისკენ. ეს კადრი ბავშვობიდან მათ არასოდეს დაავიწყდებათ.
ყიდულობდა ხოლმე აუცილებლად ზეთის ხილს, ესეთ პატარა პარკში ჩაუყრიდნენ და ყიდულობდა სულ ცოტა ძეხს. Და ისე მიყვირდა, ფიქრობდი რომ აი ეს ამ ხალხს როგორ უნდა ეყოს. ყავდა ერთი კატა ძიქსი, იმისთვის იყიდდა რაღაცას ალბათ ესეთი დაბალი ხარისხის ძეხს. ყველაფერი ჰქონდა ესეთი გამოზომილი და ყოველთვის იყო ძალიან სუფთად ლაკი, ყოველთვის ეცვა სუფთად ჩაცმული პატარა შლაპა იყო, ანუ როგორც ბებიაჩემს და ბებიაჩემს იმ დროს ერთ სტილში იყვნენ. მაგრამ აი ეს სითბო რაც ტანტერილისგან მოდიოდა, ვერასოდეს ვერ დავივიწყებთ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ბებია, მაგრამ შედარებით მკაცრი ბებია.
და კიდევ ახსოვთ ტანტე ლილის სახლიც, მისი სუნი, ინტერიერი, გობელენი კედელზე, შუშაბანდი. როცა პატარა ხარ, ასეთი დეტალები არასოდეს გავიწყდება. არც ის გავიწყდება ოდესმე, რასაც დიდი სიყვარულით გასწავლიან. ტანტეების ბაღების შესახებ წიგნის იმისთვის მზადდება, რომ არ ჩვენ დავივიწყოთ ასეთი მასწავლებლები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მეათე სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
რუსი დიპლომატის თანახმად, უსაფრთხოების ზონა ვერონებით სირიაში იქნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვისაც. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ავღანეთში, ქაბულში ასეულობით ადამიანმა გამოხატა პროტესტი გულბუდინ ჰეკმათიარის მიმართ. რამდენიმე საათის შემდეგ მას მიერაც ყოფილმა საველე მეთაურმა თავისი მომხრეების შეკრიბა სტადიონზე. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით აღიაროს სოციალ-დემოკრატებისა და ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციის უმრავლესობა, რათა მათ შეძლონ ახალი მთავრობის შექმნა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის თანახმად მისი ერთი სამხედრო მოკლეს სომალიში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. ევროპაში პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი ვიზიტის დროს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრს დასრულდეს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესი. მან განაცხადა, შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მცდელობის გამო, რადგან მისი თქმით პროცესი ჩიხში მოექცა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა დახურული რეჟიმით პირველი წინა სასამართლო სხდომა მკვლელობის მომზადებაში ეჭვმიტანილი გიორგი მამალაძის საქმეზე.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომელი დავით ჯიშკარიანი რამდენიმე წელი იკვლევდა ურთიერთობას, რომელიც თბილისის დინამოსთან ჰქონდა ლავრენტი ბერიას. რა არის მართალი, რა ლეგენდა, რა სწერდა მაშინდელი პრესა და რაზე მიუთითებს საარქივო დოკუმენტაცია. ამ ლაბირინტში გზის გაყოლვა, მისი თქმით, არ გამოდგა ადვილი. და მაინც რა გაარკვია დავით ჯიშკარიანმა, ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილისგან შევიტყობთ.
ლავრენტი ბერია არ ვარგოდა როგორც ჩეკისტი, იმიტომ რომ მან ფეხბურთელები შემოყარა ჩეკაშიო. საარქივო მასალებში ამოკითხული ეს ფრაზა გახდა საბაბი იმისა, რომ დავით ჯიშკარიანს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კომპარტიის პირველი მდივნისა და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლავრენტი ბერიასა და თბილისის დინამოს კავშირები ეკვლია. ის სულ სხვა თემაზე 37 წლის რეპრესიებზე მუშაობდა. თუმცა მისმა გამოკვლევამ კიდევ უფრო ვიწრო კალაპოტი შეიძინა. დავით ჯიშკარიანმა 3 წელი მოანდომა თბილისის დინამოსა და ლავრენტი ბერიას ურთიერთობის კვლევას.
და მაშინ დავფიქრდი პირველად ჰაშუაში არიან ფეხბურთელები და ჩეკატა. თავიდან ძალიან არასერიოზულად დავიწყე. ვიღაცეების ბიოგრაფიები მაინტერესებდა. მერე მე ვთქვი რომ მოდი ერთი ამ თბილისის დინამოს რაღაცებსაც წავიკითხავ და აი ამ თამაში აღმოჩნდა რომ რაღაც ინფორმაცია დავაქროლე.
თუმცა დავით ჯიშკარიანი გამოკვლევის დაწყებისას მალევე წააწყდა ერთ დიდ პრობლემას. რა იყო მართალი, რა ლეგენდა, რა გაზვიადებული ინფორმაცია, რა წყვებოდა ხალხი, ფეხბურთის გულშემატკივარი, რა წერდა იმდროინდელი პრესა და რაზე მიუთითებდა საარქივო დოკუმენტაცია. ამ ლაბირინტში გზის გაყალვა არ გამოდგა ადვილი.
და ამ ყველაფრის ფონზე ჩემი კვლევისას გამოიხატა ლავრენტი ბერია, რომელიც არის ქართული ნაციონალური პროექტის ერთ-ერთი შემქმნელი, რომელიც არის აი საბჭოთა ნაციონალიზმის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი და რასაკვირველია ლავრენტი ბერია, როგორც პოლიტიკურ ინტრიგებში დახელოვნებული ადამიანი, ძალიან კარგად ხვდება, რომ მას მასისგან ესაჭიროება ხარდაჭერა. მასა კი 30-იან წლებში საქართველოში აბსოლუტურად არის გადართული ფეხბურთზე აი ამ ფეხბურთის ინსტიტუციონალიზაციაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ახალგაზრდა ჩეკისტი ლავრენტი ბერია.
დამართლაც, დავით ჯიშკარიანის სიტყვებით, დინამოს პირველ ნაკრებში, რომელიც 1926 წელს შედგა, ფეხბურთელების უმეტესობა არის ჩეკისტი, საკმაოდ მაღალი რანგის ოფიცრები. სწორედ 1926 წელს ხდება ლავრენტი ბერია ამიერკავკასიის ჩეკას თავმჯდომარე. ჩეკისტები, ფეხბურთით აჟიტირებული ბავშვები. ასე ახასიათებს დავით ჯიშკარიანი იმდროინდელი ჩინოსნების გატაცებას ფეხბურთით.
ლავრენტი ბერია, როგორც კარგი საფეხბურთო მენეჯერი და სპორტული მენეჯერი, ჩართულია აქტიურად აი ამ საქმიანობაში, მას ყავს ირგვლივ, ასე ვთქვათ, ფეხბურთზე გაგიჟებული საკუთარი ჩეკისტები, იგივე სერგო გოგლიძე, მილშტეინი. მაშინ, როდესაც იყო დიდი რეპრესიები 36 წელს, როგორც ჩანს, ჩეკისტებს არეცალათ ცალკე შენობაში შესახვედრა და თბილისის დინამოს ხდომები ტარდებოდა მაშინდელი შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის აბსენტი რაფაოს კაბინეტში. ეს ოქმებში წერია. შეხვედრა ჩატარდა აბსენტი რაფაოს კაბინეტში. ანუ 27-28 წელს ემსხვერპლა 25,000 ადამიანი, ხო? ამ ადამიანების დაპატიმრება, გადასახლება, დახვრეტა, გაფორმება, ყველაფერი ჩეკისტებმა უნდა გააკეთონ და ამავდროულად წარმოიდგინეთ ასეთ დაძაბულ მდგომარეობაში რაფავა და ეს მაღალი რანგის ჩეკისტები იცლიან იმისთვის, რომ ილაპარაკონ თბილისის დინამოს ფეხბურთელებზე.
კლუბარის სიტყვებით, გასული საუკუნის უკვე 30-იანი წლებიდან იწყება ფეხბურთის კომერციალიზაცია. მაშინ, როდესაც ფეხბურთის სფეროში საკმაოდ გავლენიანმა ადამიანებმა, მოსკოვის სპარტაკის ფეხბურთელებმა, ძმებმა სტაროსტინებმა წამოაყენეს იდეა, შექმნილიყო კლუბები, რომლებიც იარსებებდნენ სხვადასხვა მსხვილ ორგანიზაციებთან და რომლებიც შეძლებდნენ მოთამაშეების ფინანსურ უზრუნველყოფას. 1936 წლიდან ლავრენტი ბერია ხვდება, რომ მისი, როგორც კარგი მენეჯერის რეპუტაცია დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ წარადგენს და როგორ დაეხმარება მას ფეხბურთი საკავშირო მასშტაბზე გასვლაში.
აქედან გამომდინარე, 1925 წლის ბოლოს ლავრენტი ბერია და მისი ძალიან ცნობილი მოადგილე მილშტეინი აწყობენ თბილისის დინამოს საზოგადოების ყრილობას, სადაც მიდის დადგენილება, რომელი ფეხბურთელი საიდან გამოიწვია. ამავე პერიოდში თბილისის დინამოში მოიწვევენ ძალიან ცნობილ მწვრთნელს და აქედან იწყება უკვე ის თბილისის დინამო, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა, იმიტომ რომ აქამდელი თბილისის დინამო მაინც იყო ნამდვილად ჩეკისტების და მილიციონერების გუნდი, იმიტომ რომ წევრების უმეტესობა არამარტო ფორმალურად იყო გაფორმებული ამ ორგანიზაციაში, არამედ აქტიურად ახორციელებდა სხვადასხვა საგამოძიებო და სხვადასხვა კიდევ საქმიანობებს. თბილისის დინამო ბევრს არ უყვარდა, იმიტომ ის მაინც ასოცირდებოდა როგორც მილიციონერების და ჩეკისტების გუნდთან 36 წლამდე. 36 წლის შემდგომ იხსნება ეს რადიკალური მიდგომები.
თუმცა მაინც 1936 წლიდან თბილისის დინამოში ჩნდება პირველი დიდი დაპირისპირება. როგორც დავით ჯიშკარიანი თავის გამოკვლევაში წერს, სწორედ ამ პერიოდში მოითხოვა თბილისის დინამომ ლავრენტი ბერიასგან 200 მანეთიანი ფინანსური დახმარება, ეგრეთ წოდებული პრემია წარმატებული მატჩებისათვის. თუმცა ეს პრემია 1937 წელს თბილისის დინამოში დიდი დაძაბულობის საბაბად იქცა. დინამოელები ერთის მხრივ თავად იქცნენ რეჟიმის სისასტიკის მონაწილეებად და მეორეს მხრივ ასევე თავადვე გახდნენ რეჟიმის მსხვერპლნი. ფეხბურთელებს და ამავე დროს ჩეკისტებს შორის არიან გრიგოლ ჭიჭიკოფაჩულია, მიშა ასლამაზოვი, ლევან აბაშიძე.
ეს ფეხბურთელები, გარდა იმისა, რომ დიღისით თამაშობდნენ ფეხბურთს, საღამოდ ჩვეულებრივად მონაწილეობდნენ დაპატიმრებებში, სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში და ასე შემდეგ. არი ფიქროთ, იმიტომ რომ ესენი ცუდი ადამიანები იყვნენ. უბრალოდ ისინი იყვნენ შინსახკომის თანამშრომლები, მათ ჰქონდათ შესაბამისი ჩინი და მათ სამსახური ამას ავალებდა. დაიწყო ძალიან დიდი დაპირისპირება და ძალიან დიდი შავი ლაქა თბილისის დინამოსათვის. ლევან აბაშიძე მარტივად აპატიმრებენ მის საკუთარ ბინაში. ამავე პერიოდში ხდება თბილისის დინამოს მეორე ფეხბურთელის დაპატიმრება, ეს არის მიშა ასლამაზოვი და ამ პერიოდში თუ ეს ადამიანები ხდებიან ერთ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი ამ ძალადობრივი აქტის მონაწილეები, როგორც დამპატიმრებელი და ძიების გამტარებლები, ზუსტად რამდენიმე თვეა საჭირო იმისათვის, რომ ლევან აბაშიძესაც დააპატიმრებენ და მიშა ასლამაზოვსაც დააპატიმრებენ. ორივე მათგანის წინააღმდეგ გამოძიებას ატარებს ყოფილი დინამოს ფეხბურთელები, ეს არიან კრიმიანი და სავიცკი, ოღონდ არა ისეთი გავლენიანები, როგორც ეს პირველი ორნი იყვნენ, და ორივე მათგანს უსჯიან სასჯელის უმაღლეს ზომას დახვრეტას.
სწორედ ასეთ დინამოში ჩნდება 1936 წელს ახალგაზრდა უნიჭიერესი ფეხბურთელი ბორის პაიჭაძე, ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრის შვილი. ფეხბურთელის მამა სოლომონ პაიჭაძე ფოთში მენშევიკური ორგანიზაციის აქტიური წევრია. დავით ჯიშკარიანი ამბობს, რომ მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ბორის პაიჭაძე ფოთის ქალაქის საფეხბურთო ნაკრებიდან თბილისის დინამოში იმპირობით გადავიდა, რომ ლავრენტი ბერია მამის გათავისუფლებას დაპირდა.
ბორის პაიჭაძე გადმოვიდა დინამოში, ის გახდა საყვარელი ფეხბურთელი და რამდენიმე თვეში დაიჭირეს სოლომონ პაიჭაძე. ბორის პაიჭაძე მხოლოდ 40-იანი წლებში სთხოვს ლავრენტი ბერიასო განთავისუფლოს მამამისი და საიდანაც პასუხს იღებს, რომ ის უკვე დაღუპულია. ამიტომ ლავრენტი ბერიას აი ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელებისთვის ლავრენტი არ იყო ისეთი ბუა, როგორიც საზოგადოების სხვა დანარჩენი ნაწილისათვის.
ლავრენტი ბერია სახელს უკავშირდება დინამო სტადიონის აშენება 1936 წელს. დავით ჯიშკარიანი ყვება.
ლავრენტი ბერიამ აუშენა ხელახლა თბილისის დინამოს ეს სტადიონი. ამისთვის მან მოახდინა არანორმალური რესურსის მობილიზება, იმიტომ რომ სხვა პრობლემები აქვს ქვეყანას ვიდრე სტადიონის აშენება და დააკლო თბილისის ქალაქგეგმარებას, თუმცა ფული წასულიყო და თბილისის დინამოს ძალიან კარგი სტადიონი ჰქონდა.
თბილისში ჩატარდა ჩვენი ქვეყნის უძლიერეს ფეხბურთელთა მატჩი. საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდნენ მოსკოვის დინამოს და თბილისის დინამოს გუნდები. 10,000-ობით მაყურებელია ტრიბუნაზე და მაინც უჩვეულო დუმილი სუფევს. გვიან გამოაჩენენ თავიანთ ტემპერამენტს ფეხბურთის მოყვარულნი. ახლა კი ყურადღება თამაში დაიწყო. მოულოდნელი დასაწყისია. თბილისის დინამოელებმა სწრაფად დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. დინგამორბის პაიჭაძე კარში ურტყანს ბურთი ბადეშია.
ათას 1936 წლიდან, ანუ ფეხბურთში საკავშირო ჩემპიონატის დაწყებიდან, თბილისის დინამო ქართული ნაციონალური იდენტობის მატარებელი ხდება. დავით ჯიშკარიანის სიტყვებით, სწორედ ამ პერიოდში იწყება ეგრეთ წოდებული ნადირობა ნიჭიერ ფეხბურთელებზე. 40-იანი წლებიდან კი ტრანსფერები გამალებულ ხასიათს იძენს. თბილისის დინამოს უჭირს მატჩების მოგება და გუნდი ძლიერი მოთამაშეების ძიებას იწყებს. კვლევარი მემუარულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით ყვება, რომ ლავრენტი ბერიამ სწორედ ასე შეიტყო დინამო სტადიონის დირექტორისა და გუნდის ხელმძღვანელის შოთა შავგულიძისგან ერთ-ერთი გამორჩეული და ნიჭიერი ფეხბურთელის 21 წლის მიხეილ ჯოჯუას შესახებ, რომელიც იმ პერიოდში მოსკოვის კრილია სოვეტოვში თამაშობდა. ამ ამბავს 2013 წელს თავად იხსენებდა 88 წლის მიხეილ ჯოჯუა დინამო ტივისთან საუბარში. თუ როგორ გაიტაცეს ჩეკისტებმა ტაშკენტის აეროპორტიდან ლავრენტი ბერიას დავალებით.
დაიბარა, რა ქვია, შავგულიძე. ოდა ეურე რატო მაგებთ, რა შეა საქმე. აიო, გაიძა ძეჯელავ თავი დანება ფეხბურთს და ფეხბურთელი არისო ერთი ორმაის გამოადგება თბილისის დინამოს და მოსკოვში თამაშობს. რა უნდა მოსკოვში ბერია? რაგვარია და ჯოჯუა მეგრელია? თქვენ სადა გაქვთ თამაში? ჩვენ რიგაში მიფირავთ. გეყოლებათ ის იქ. მე ამ დროს ის სად არის? ტაშკენტში. გეყოლებათ იქ. ჩვენ თვითონ როგორ დაფრენდა თუ არა და ეს ორი ჩეკისტი აქვია ახალი დამთავრებული ამ და შემოვარდნენ. უკინე ხელი გამომატრიეს, ჩავცეს მანქანაში, შეიარა საქმე და სამინისტროში მომიყვანეს და ჯერ ჩავფერით მოსკოვში. ბერიას პირადი მდივანი შემხვდა. აი მან გამაცილა ჩემ ბატონო და ჩავფრედი რიგაში. რიგაში მასათ მიგდებენ. სპასიტელ კამანდი ჩამოვიდა, სპასიტელ კამანდი ჩამოვიდა. ეს ბორია, ბასე, ოპერი, ადრე თამაშობდი მაგათთან. ოდა იქიდან მერე ესე დინამოში დავწი.
ლავრენტი ბერიას სახელსა და თბილისის დინამოს არაერთი რეალური თუ გამოგონილი ამბავი უკავშირდება. მაგალითად, ერთ-ერთი ამბის მიხედვით, ლავრენტი ბერიამ სტალინი მიიყვანა თბილისის დინამოს მატჩზე. ეს ამბავი დავით ჯიშკარიანის თქმით ვეტერანი ფეხბურთელების მემუარებში ამოიკითხა. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ მემუარების მიხედვით სტალინი სტადიონზე არც ერთ ფეხბურთელს არ უნახავს და მათ უბრალოდ უთხრეს, რომ ის მათ თამაშს დაესწრო. მწერალი დათო ტურაშვილი წიგნში „მე რომ ფეხბურთელი ვიყო“ რამდენიმე მონაკვეთს უთმობს ლავრენტი ბერიასა და თბილისის დინამოს ურთიერთობას. ის ამბობს, რომ ამ ამბებს ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობაში ვერის პარკში შეკრებილი ფეხბურთის ფანებისგან ისმენდა. ზოგიერთი მათგანი იმდენად დაუჯერებელი იყო, რომ ბავშვიც კი ვხვდებოდი, რომ გამოგონილი ამბავი იყო. თუმცა წიგნის ერთ-ერთ თავში სახელწოდებით „ლეგენდა“, რომელიც სიმართლეზე მეტია, დათო ტურაშვილი წერს იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოიყვანა ლავრენტი ბერიამ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ თბილისის დინამოს გასაწვრთნელად ფრანგი ჟიულ ლიმბეკი.
ეს იყო დაუჯერებელი ამბავი, მოინდომა და
თანგი მწვრთნელი ჩამოუყვანა თბილისის დინამოს. მაგრამ ვერ გაამართა იმ ფრანგმა, იმიტომ რომ თურმე ამ ფრანგ მწვრთნელს ჰქონდა სისტემა, ყოველი ვარჯიშის მერე ასმევდა ერთჩიკა წითელ ღვინოს ფეხბურთელებს და მაგრამ საქართველოში ეს აღმოჩნდა ტრაგიკული შედეგების მომტანი მაშინებს ხიხილზე იმოქმედა და ჩამოვარდნენ ქვედა საფეხურებზე იმიტომ რომ ერთჩიკას ვერცერთი ქართველი ვერ შეხვდა ერთჩიკასო დალეიდნენ დასახლებში იმ საღამოს აგდებებდნენ ქეიბს და თანამერტები ბოცას არ დაცვიდნენ არ თავდებოდა და ვერ აგებინებდა ის ამაც რო ესე ერთჩიკამა დაელოდ ხოტო ვერცერთი ვერ აგებინებდნენ რომ ერთჩიკის დალევა შეგები იყო ქართველში და უნდა არ შევდგა ეს ფრანგული ისა და ქართული ფეხბურთელების ტანდემი.
დავით ჯიშკარიანი ამბობს, რომ ლავრენტი ბერიას სიკვდილთან ერთად ქართულ ფეხბურთს დაუდგა იდეოლოგიური კრიზისი. მისი სიტყვებით, დინამომ დაკარგა პატრონი, მფარველი და სწორედ ამიტომ 1953-დან 64 წლამდე დინამომ რეგრესი განიცადა. თუმცა
გავაწლები და დინამოს ეყოლება მეორე მფარველი, ეს უკვე ედუარდ შევარდნაძე, აღანდ უკვე სხვა ტიპის ურთიერთობებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკით.
და ეს უკვე სხვა კვლევის და სხვა სიუჟეტის საგანია. ეს სიუჟეტი კი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისთვის.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ირინაც ისე ხმამაღლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნინი ჩიქოვანი, კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირა 7 მაისს, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ბოლოს ტრადიციისამებრ სპორტზე ვილაპარაკებთ. დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ განული კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებს.
ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის ბრწყინვალე გამარჯვებით თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც დღეს მთავრდება სერბიის ქალაქ ნოვისაჩი. დღეს თავისუფალი სტილით მოჭიდავები ამთავრებენ ასპარეზობას და აქვე ვიტყვი, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის იბრძოლებს ქართველი მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი. მერე კი ხვალიდან უკვე ასპარეზობას გააგრძელებენ ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე სპორტსმენები, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართველებიც, და იმედია, რომ საქართველოს ნაკრების ყულობა კიდევ შეივსება მედლებით. და მანამდე წინა დღეებში ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა. ესენი გახლავთ 65 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ზურაბ იაკობიშვილი და 97 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ელიზბა როდიკაძე. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონი გახდა გიორგი ედიშერაშვილი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოქროს მედალი საქართველოს კი არა, აზერბაიჯანის ნაკრების აქტივში მოხვდა, რადგან გიორგი ედიშერაშვილი სწორედ აი საქართველოს მეზობელი ქვეყნის სახელით გამოდის, მის ღირსებას იცავს. საერთოდ ამ ჩემპიონატზეც, ისევე როგორც ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში გამართულ ჩემპიონატებზე, უამრავი ქართველი სპორტსმენი გამოდის სხვადასხვა ქვეყნის სახელით. მე არ ვიცი ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს, როგორმე ამას წერტილი დაესმება თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი მედალი, მათ შორის ოლიმპიური მედლებიც დაკარგა საქართველომ იმის გამო, რომ მისი სპორტსმენები სხვა ქვეყნების ღირსებას იცავენ. მაგრამ ამას თავი გამონებოთ, და თუ ალბათ ეს ცალკე დისკუსიის თემაა, ცალკე საუბრის თემაა. ახლა კი კომენტარი ვთხოვოთ წარსულში სახელოვან ფალავანსა და მწვრთნელს გურამ საღარაძეს, ერთ-ერთ საუკეთესო სპეციალისტ ჭიდაობისა საერთოდ მსოფლიოში. მას ვთხოვოთ შეაფასოს ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის ეს გამარჯვება და საერთოდ საქართველოს ჭიდაობაში არსებული ვითარება.
გორისა ჭიდაო სკოლა მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სკოლაა და მრავალი მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი აღზარდა ცნელმა, თვითონ პირადად ნოგზას ხირელმა. მას დიდი ამაგი აქვს. თვითონ ხინჩაგაშვილი, რომელმაც ახალი სიხარული მოგვიტანა კიდევ ერთხელ ოლიმპიური ჩემპიონობის შემდგომ, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის კიდევ მრავალჯერ გახდება დიდ არენაზე ჩემპიონი, ტიტულს მოიპოვებს. ერთ-ერთი საუკეთესო მოჭიდავეა. არის მიზანდასახული, შემტევი, სწრაფი, ტექნიკური არსენალით აღჭურვილი, ისი სად როგორ და რაღაც შეიძლება წაგებული ჭიდაობა ისეთნაირად მოატრიალოს ბოლო წამზე, რომ ყველა გაოცნეს კიდევაც და ეს ახასიათებს მას. ამიტომ ბოლომდე ჭიდაობს, არასოდეს ხდუნდება. საოცრად ტექნიკური, ტაქტიკური მოჭიდავეა. ეგ ერთხელ კიდე გაახარა ჩვენი ქართული მაყურებელი და იმედია, რომ პალმომავალში გაგვახარებს ჩვენ და დიდ წარმატებას მიაღწევს.
აი ასე აფასებს გურამ საღარაძე, წარსულში სახელგანთქმული ფალავანი, ლადო ხინჩაგაშვილის გამარჯვებას ევროპის ჩემპიონატზე და ახლა ჭიდაობიდან გადავიდეთ კალათბურთზე. დათო,
სხვათა შორის აი ამ წუთებში დამთავრდა ქუთაისში კალათბურთში სუპერლიგის ნახევარფინალური მეორე მატჩი. ქუთაისი მასპინძლობდა თბილისის კაქტუს, პირველი შეხვედრა გუშინ, მოიგო ქუთაისმა დაძაბულ ბრძოლაში 85-83, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს მეორე მატჩი იყო. ამის შემდეგ მეტოქეები გადაინაცვლებენ თბილისში, სერია იქ გაგრძელდება, ორი მატჩი კიდევ, თუ საჭირო გახდება კიდევ ერთი მატჩი გაიმართება, ესე უკვე მეხუთე მატჩი, ამოცანა ის არის, რომ სამი მატჩი უნდა მოიგოს ერთ-ერთმა გუნდმა ფინალში, რომ მიიღოს მონაწილეობა. მეორე წვილი ასეთია: თბილისის დინამო და რუსთავი ხვალ დაიწყებენ ისინი ამ სერიაში ბრძოლას, პირველი მატჩი ხვალ გაიმართება. ქუთაისის ძნელი გახლავთ კოტე ტუუში, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ძალზე გახარებული იყო ამ სამი დღის წინ, როცა შეძლეს თბილისის დინამოს დამარცხება თბილისში საქართველოს თასის ფინალში, მით უმეტეს, რომ სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატის 4-ვე მატჩი დინამოს ამ გათამაშებაში მოგებული ჰქონდა. აი მოუსმინოთ ახლა ჩვენ ქუთაისის მწვრთნელს კოტე ტუხს.
საქართველოს თასი ძალიან პრესტიჟულია, ქუთაისში კალათბურთი განსაკუთრებულად უყვართ, გულშემატკივარი არ გვაკლია, როგორც ქუთაისში ასევე გასვლით მატჩებში, გრძელდება ჩემპიონატი და ვინმე რო ტიტული შემინარჩუნოთ, და ფიქრობ, რომ ეს გამარჯვება და თასის მოგება ალბათ დამატებითი სტიმული იქნება ჩვენთვის. ძირითადად ჩემი აქცენტი ყოველთვის ქართულ კალათბურთელებზე ხდება, ხოლმე წელს ორი უცხოელი კალათბურთელი ყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი აზერბაიჯანელი და უფაშაი უცხოელად მაგას ვეღარ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია სწორედ ქუთაისის გუნდის ღირსებას იცოს იგი და მეორე ყოს სერბი ცენტრალური თავდამსხმელით რაგან ტუბაკი, რომელიც ძალიან კარგად ჩაერთა გუნდში, გუნდის მონახაზში და დებიუტი პიროვნება შეიძლება ბოლოდან ცოტაო და მეტი კონდა მისგან, რომ უფრო მეტად აგვეხმარებოდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში იგი ცდილობს და მეტი მაქვს, რომ ნახევარფინალურ სერიაში და შემდეგ უკვე ფინალებში ბევრად უფრო მეტად მოინდომებს და უკეთესად დაეხმარება გულს საერთოდ ის რეალურ გამარჯვების მიღწევაში.
ეს იყო კოტე ტუღუში, ქუთაისის კალათბურთელთა უფროსი მწვრთნელი და კალათბურთის თემა რომ გავაგრძელო, ძალიან მოკლედ შევახსენებ მსმენელს, რომ NBA-ში მოთამაშე ერთადერთი ქართველი კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია განაგრძობს ჩემპიონობისთვის ბრძოლას სან ფრანცისკოს Golden State Warriors-ში თამაშობს და იბრძვის პლეიოფებში და თუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ზაზა ფაჩულია პირველი ქართველი კალათბურთელი იქნება, რომელიც აი ამ ტიტულით დაიმსახურებს თავის სპორტულ ბიოგრაფიას NBA-ს ჩემპიონის ტიტულით, რასაც ამერიკაში მსოფლიო NBA-ს ჩემპიონს, მსოფლიო ჩემპიონს უწოდებენ ტრადიციულად ასეა და შეიძლება ალბათ ითქვას, რომ ასეც არის NBA-ს ჩემპიონი, მართლაც უძლიერესი გუნდი მსოფლიოში და უფრო მაღლა დგას რანგით, ვიდრე მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვებული ნებისმიერი ნაკრები გუნდი.
ჭიდაობისა და კალათბურთის შემდეგ არ შეიძლება არ ვახსენოთ რეგბი. მე მგონი შენ ახლა გულდაწყვეტილი იქნებოდა, თუ რომ მამუკა გორგოძემ გადაწყვიტა, რომ დატოვოს საქართველოს ეროვნული ნაკრები.
ხო, რა თქმა უნდა, დათო, მამუკა გორგოძის წასვლა საქართველოს ნაკრებიდან ძალიან დიდი დანაკარგია, ეს ნებისმიერი გუნდისთვის ასე იქნებოდა და საქართველოს ნაკრებისთვის მით უმეტეს, მაგრამ მე მაინც დადებითი ასპექტი მინდა დავინახო ამ გადაწყვეტილებაში და ალბათ სწორედ ეს ამოძრავებდა მამუკას, როცა ამ ძიმე გადაწყვეტილებას იღებდა. იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატამდე 2.5 წელი დარჩენილი და მე ვფიქრობ, თუ ის დარწმუნებული არისო იმაში, რომ შეძლებდა თავისი გუნდის დახმარებას იაპონიაში 2019 წელს, მაშინ ეს გადაწყვეტილება სწორი იყო და საქართველოს ნაკრების მესვეურებს საკმარისი დრო ექნებათ საიმისოთ, რომ ღირსეული შეცვლა მოუძებნონ მამუკა გორგოძეს, თუმცა ეს იოლი ამოცანა არ არის და მამუკა გორგოძის ღირსეული შემცვლელის მოძებნა ალბათ მსოფლიოს არც ერთი გუნდისთვის არ იქნებოდა იოლი ამოცანა. მამუკა გორგოძე განაგზობს თამაშს, მონპელიეს ღირსებას იცავს საფრანგეთში, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წელიწადს კიდევ ითამაშებს საკლუბო დონეზე და კიდევ არაერთხელ მოგვანიჭებს იმ სიამოვნებას, რომელსაც ამდენი წელია უკვე თავისი თამაშით გვანიჭებს. და ბოლოს ფეხბურთზე რა შეიძლება ითქვას? ნახევარფინალების პირველი მატჩები გაიმართა როგორც ჩემპიონთა ლიგაში, ისე ევროპის ლიგაში და ისე დამთავრდა პირველი ნახევარფინალური მატჩები, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გაირკვა ფინალისტთა ვინაობა. ჩემპიონთა ლიგაში ეს იქნებიან მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი, ხოლო ევროპის ლიგაში ეს გუნდებია მანჩესტერ იუნაიტედი და აიაქსი. მართლაც კლასიკური ფინალებია, ეს ოთხივე გუნდი გრანდებს მიეკუთვნება სხვადასხვა დროს, მეტად თუ ნაკლებად. ყოველ შემთხვევაში აიაქსი შეიძლება ბოლო წლებში ვეღარ დაიკვეხნის დიდი წარმატებებით ევროპის ასპარეზზე, მაგრამ 70-იან წლებში სწორედ ეს გუნდი იყო ევროპის უძლიერესი გუნდი და სამჯერ ჰქონდა მოპოვებული ზედიზედ ჩემპიონთა თასის წოდება. სწორედ მის შემადგენლობაში თამაშობდა იოჰან კრუიფი, არც ისე დიდი ხნის წინ გარდაცვლილი ეს უდიდესი ფეხბურთელი. და მანჩესტერ იუნაიტედი დღესაც წარმატებით თამაშობს და მას ტიტულები არ აკლია. რეალსა და იუვენტუსზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ფინალში სწორედ ეს 4 გუნდი არ გავიდეს, მაგრამ ვიმეორებ, ძალიან მოულოდნელი შედეგით უნდა დამთავრდეს საპასუხო მატჩები. მე შეგახსენებთ, რომ მადრიდის რეალმა 3-0 მოიგო პირველი მატჩი ატლეტიკოსთან, თანაკალაკელებთან, ხოლო იუვენტუსმა სტუმრად დაამარცხა მონაკო 2-0. რაც შეეხება ევროპის ლიგას, მანჩესტერ იუნაიტედმა სტუმრად ესპანეთში დაამარცხა ვიგოს სელტა და აიაქსმა დიდი ანგარიშით 4-1 სწორედ ამ კრუიფის სახელობის სტადიონზე ძლია საფრანგეთის ლიონს. დათო, შენ ხო არ დაამატებდი რაიმეს?
ისე უნდა ვახსენოთ, რომ მსაჯები ისე ცდებიან მადრიდის რეალის სასარგებლო. თუნდაც პირველი გოლი, რომელიც რონალდომ გაიტანა, სხვა შემთხვევაში ალბათ მას არბიტრი, სხვა არბიტრი, სხვა მოედანზე ალბათ აღნიშნავდა თამაშგარემ მდგომარეობას. მე იმის თქმა არ მინდა, რომ ახლა მადრიდის რეალი ან სუსტი გუნდია და ან უღირსი გუნდია და რაღაცა, მაგრამ მის გარშემო ისეთი მოვლენები ვითარდება და ისეთი რაღაცები ხდება, რომ მის რეპუტაციას არამაღლებს ეს. მსაჯების ასე აშკარა სიმპათიები ამ გუნდის მიმართ და ასეთი აშკარა არაობიექტურობა და ხარდაჭერა. ეს არაფერში არ ჭირდება ისეთ ტრადიციის გუნდს, როგორც არის მადრიდის რეალი. მე არ ამგონია, რომ ყველაფერმა ამან გაზარდოს რეალის გულშემატკივართა რიცხვი. ოფიციალურად ასე ამბობენ, რომ მას ყველაზე მეტი გულშემატკივარი ყავს მსოფლიოში და ეს რაოდენობა აღწევს 200 მილიონს, ესპანეთის გარდა ბუნებრივია. მე მგონი ახლა ამით დავამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. შერასიტყვიდათ.
ხო, კი ბატონო, დაემშვიდობოთ ერთი კვირით მსმენელს, კარგად ბრძანდებოდეთ. დათო, დიდი მადლობა ამ შეფასებებისთვის.
დიდი მადლობა.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს განმული კვირის მთავარი სპორტული ამბები და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შეგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along.
Because I'm